Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 17 dekabr bazar ertəsi üzünüzə xeyirli həftələr açılsın əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzumuz yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? Qonağımız baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev. İnzibati xətalar məcələsinin son əlavələr nəyə hədəfləyib? Cərmələrin aşağı və yuxarı hədləri müəyyənləşdirilərkən nələr əsas götürülüb? Niyə cərmələri müəyyənləşdirən yol polisləri cərmənin məhz yuxarı həddini əsas götürürlər? Bu zaman meyarlar necə müəyyənləşdirilir? Cərmələrin miqdarı kəskin artırılarkən minimum və orta maaş necə nəzərə alınıb? Cərmələr harda, necə və kim ödənməlidir? Niyə maaşlara nisbətdə Azərbaycanda qərb ölkələrindən dəfələrcə çox cərmə müəyyənləşdirilib? Yol polisinin işinə ictimai nəzarət necədir? Nədən qonşu Gürcüstanda həm cərimələrin son həddi nisbətən azdır, həm də bu cərimələri bir il boyunca tədricən ödəmək imkanı var. Yaxşı və pis yol polisi nə deməkdir? İnflyasiya yol polislərinin həyatına necə təsir göstərib? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyevlə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Siz də bizə zəng çalın. Yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə cərimələrin kəskin artırılmasına necə baxırsınız? Bunun necə kömək olacaq sizcə? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə, əsas xəbər başlıqları. Bugün quş qrupinə qarşı təkrar monitorinqlərə başlanılır. Qırğızstanda dünən keçirilən erkən parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə hakimiyyətdə olan Ak Jol partiyası irəlidədir. İranda polis İslam dəyərlərinə zidd adı altında internet kafeləri bağlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Elmar jurnalist mükafatının qalibi elan edilir. Müsabiqəni mərhum jurnalistin adına yaradılmış fond, Elmar Hüseynov fondu, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə bir yerdə keçirir. Bu birinci mərhələdir. Qalib jurnalistlər fondu təqdim etdikləri layihələrə görə aldıqları iki qrantlar hesabına jurnalist araşdırması aparacaqlar. Həmin araşdırmalardan hansı seçilsə, ikinci mərhələdə qalib elan olunacaq. Layihənin qalibini mərhum jurnalistin Elmar Hüseynovun doğum günündə, iyunun 17-sində elan edəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2 il əvvəl yaşadığı evin qarşısında öldürüblər. O yazılarında hakimiyyəti kəskin tənqid edirdi. Bugündən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçiriləcək tədbir Yerevan məktəblərinin birində Aşot Bilayanın rəhbərliyi etdiyi Mixitar Sebat Stati təhsil mərkəzində təşkil olunacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna erməni xidməti məlumat verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanda keçiriləcək Azərbaycan həftəsi nə dəstəkləyir, nə də qarşı çıxır. Amma əgər belə tədbirlər Ermənistanda Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dolğun mövqenin formalaşmasına xidmət edərsə, bu müsbət haldır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib. Rastodan Azərbaycana quş qripi ancaq köçəri quşlarla gələ bilər. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli deyir. Onun sözlərinə görə adi halda sərhədlərdə dizobaryerlər fəaliyyət göstərir, gələn maşınlar dezinfeksiya olunur. Həm də Azərbaycan Rastovdan quş və quş əti məhsulu da idxal etmir. Ona görə Azərbaycana quş qripini ancaq köçəri quşlarla gəlmə ehtimalı ola bilər.
Bu xəstəlik ümumiyyətlə yaxın bir məkanda yerləşir. Bu ərazi bizdən bir yaxın, bizə çox yaxın bir ərazidir. Bu yalnız köçəri quşlara nə ehtimalı olunur ki, gələ bilər.
Yolçu Xəmvəli. Bugün Ekologiya və Təbii Sərvətlər eləcə də Səhiyyə Nazirliyi quş qripinə qarşı təkrar monitorinqlərə başlayıb. Monitorinqlər Abşeron yarımadası, Pirallaha adasında, Dəvəçi, Salyanda, Ağcabədi və Lənkərandakı Qızıl Ağac Milli Parkında aparılacaq. Monitorinqin son nəticələri ictimaiyyəti dekabrın 28-də elan olunacaq. Bugün Parisdə Fələstinlilərə beynəlxalq yardım konfransı başlayır. Konfransda 90-a qədər dövlət iştirak edəcək. Gözlənir ki, tədbirdən sonra Mahmud Abbasın Fələstin müxtariyyəti 6 milyard dollara qədər yardım alacaq. Bu konferans Annapolis görüşünün davamıdır. Amerika Annapolis görüşünü İsrail-Fələstin sülh razılaşmasına nail olmaq üçün keçirmişdi. Qırğızstanda dünən keçirilmiş erkən parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinin hesablanması artıq yekunlaşır. Ölkənin seçki komissiyasının verdiyi ilkin məlumata görə hakimiyyətdə olan Ak Jol partiyası irəlidədir. Bu partiya səslərin 47%-ni yığıb. İkinci yerdə isə səslərin 10%-ni yığan Sosialist Partiyasıdır. Seçicilərin təqribən 70%-i səs vermədə iştirak edib. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasına hər hansı ciddi qanun pozuntusu haqqında məlumat daxil olmayıb. Lakin müxalifət iddia edir ki, xeyli sayda pozuntu olub. Daha çox da səs vermə siyasətinə əhalinin öz soyadını tapa bilməməsi. İranda polis 24 internet kafe və digər kafeləri bağlayıb, buna belə izahat verilib ki, bu, əxlaqsız rəftarın qarşısını almaq üçün atılan addımdır. Ölkənin rəsmi mediasının verdiyi məlumata görə 23 nəfəri internetdə çətə girdiyinə və dəblə geyindiyinə görə saxlayıblar. Hökumət deyir ki, kişi ilə qadının internetdə söhbət eləməsi İslam əxlaqına ziddir. İndi İranda qadınların qış geyiminə qarşı da kampaniya başlayıb, dar şalvar geymək, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır. Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əhsavahiri deyib ki, Britaniya ona görə İraqın cənubuna nəzarəti yerli qüvvələrə verir ki, ərazidə üsyançıların fəaliyyəti aktivləşib. Bu bəyanatı Əl-Zəvari internet saytında yerləşdirib. Britaniya qüvvələri 5 ildir ki, İraqın cənubuna nəzarət edirdi. İndi qoşunlarını geri çəkir, deyir ki, artıq yerli qüvvələr təhlükəsizliyə nəzarət edə bilər. Amerika bildirib ki, Türkiyənin İraqın şimalında Kürd yaraqlarına hücumu barədə məlumatı var, amma bu barədə Amerikanın razılığı olmayıb. Türkiyə hərbi hava qüvvələri dünən PKK terrorçularının şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Əməliyyat 3 saat çəkib, azı bir nəfər ölüb. Yerli hakimiyyət deyir ki, 200-dən çox sakin ev işini qoyub qaçıb. İraqın xarici işlər nazirinin müavini Türkiyənin səfirinə müraciət edib ki, hücumlara son qoysunlar. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Can Bakı verilişi isə davam edir. Sağ olun.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, üzünüzə xeyirli həftələr açılsın deyirəm yenə. 17 dekabr bazar ertəsi, bugün nədən söhbət açırıq, əziz dinləyənlər, yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir, bugünkü sualımız belədir. Daha doğrusu inzibati xətalar məcəlləsində son əlavələri araşdıracaq bugün. Qonağımız baş polis. Baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev olacaq. Onunla söhbəti birazdan edəcəyik. Gəlin əvvəlcə Ülviyyə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və məlumatı havadan başlamaq istəyirəm ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz müsbət 9-11, axşam isə 4-7 dərəcə olacaq. Bugün Bakımızda bir neçə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan biri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi və İlmar Hüseynov fondunun birgə təşkil etdiyi tədbirdir ki, onlar kiçik qrantlar üçün keçirdikləri müsabiqənin ilk mərhələsinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı. Edəcəklər. Tədbirdə qalib jurnalistlər elan olunacaq. Qeyd edim ki, biz birazdan daha doğrusu verilişimiz boyu aha, fondun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu ilə əlaqə saxlayacağıq və müsabiqənin nəticələri barədə bizə məlumat verəcək. Bu tədbir qeyd edim ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq. Bu mətbuat mərkəzində keçiriləcək digər tədbir isə Gənc Türklər Təşkilatı Güney Azərbaycan Türklərinin Soyqırım Günü 17 dekabr mövzusunda dəyərli masadır. Başqa bir tədbiri Media Hüququ İnstitutu keçirir. Onlar informasiya etmək haqqda qanun işləməsi monitoringinin illik hesabatı ilə bağlı dəyərli masa təşkil edəcəklər. Jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birliyi ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi hüquq mühafizə orqanları və kivlər arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi yolları adlı layihənin yekunlarına həsr olunmuş da mətbuat konfransı keçiriləcək. Tədbirdə Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri səfir Jose Luis Herrero Anselo iştirak edəcək. Bir xəbər deyim ki, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yaşı tamam olur və bu münasibətdə də Nazirliyin əməkdaşları Peşə Bayramını qeyd edirlər. Belə ki, onlar azadlıq meydanında rəsmi mərasim keçirəcəklər. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirakı da nəzərdə tutulub. Mərasimdə nazirliyin əməkdaşları xilas edici işlərini müxtəlif sahələrdə öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcək, fövqəladə hallar zamanı doğru addım atmaq bacarıqlarını göstərəcəklər. Mərasimdə həmçinin qurumun əldə etdiyi texnika ilə baxış keçiriləcək. Bura çox sayda yanğın söndürən maşın, xilas edici avadanlıq, vertolyot və digər qurğular daxildir. Bir xəbər də deyim ki, ötən gün Xətai rayonu Sinuşkin küçəsi 27 ünvanında yaşayan sakinlər evlərinin uçmaq təhlükəsi ilə üzləşdikləri barədə mətbuata məlumat veriblər. Bəli, bəli, bəli. Onlar bildiriblər ki, evlərinin yaxınlığında idman kompleksinin inşası üçün dərin təməl qazıldığı və bu səbəbdən mənzillərin divarlarında dərin çatları yaranıb. Yəni, qazıldığına görə dərin çatlar yaranıb. Sakinlər deyirlər ki, məhəllədəki 10 evin hamısı qəza vəziyyətinə düşüb. Bununla bağlı aidiyyatlı orqanlara müraciət etsələr də onların səsini eşidən olmayıb. Bir xəbər dediyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Mütəfvişliyi yeni tikilən binalarda əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsinin yoxlanılması məqsədilə reydə başlayıb. İlk nəzərdən keçirilən tikili Bakının Nəsimi rayonunun Qurbanov və Salayev küçələrinin kəsişməsində yerləşən Tərəqqi MTK tərəfindən inşa edilən 16 mərtəbəli bina olub. Binaya baxış zamanı əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmadığı müəyyənləşib. Tikinti aparılarkən həmçinin ərazidə çəpəlləmə və çətilləmə işləri aparılmadığı, ərazinin qrund və kanalizasiya sularının yeni tikilən binanın bünövrəsində axıdıldığı müəyyənləşib. Eyni zamanda tikintidə çalışanların xüsusi geyimdə olmadığı, yeni tikilən binadan yaşadıqları bəlli olub. Buna əlaqədar da bu binanın tikintisi dayandırılıb. Bir xəbər də nəzərinizə çatdırım ki, bugündən etibarən Ekologiya və Təbii Sərvətlər, eləcə də Səhiyyə Nazirliyi bilgi quş qripinə qarşı təkrar monitorinqlara başlayacaq. Bununla yanaşı ölkədə epizodik vəziyyəti nəzarətə saxlamaq üçün xarici ölkələrdən gətirilən quş ətinə nəzarət artırılacaq. Xatırladaq ki, ötən həftə Rusiyanın Rostov vilayətində quş qripi virusu aşkarlanıb. Zelenograd rayonunda quşçuluq fabriklərindən birində H5N1 virusundan 35 min quş ölüb. Dövlət baytarlıq xidmətindən verilən məlumata görə farklı əlaqədə Rusiyadan quş ətinin gətirilməsinə qadağa qoyulacaq. Sonuncu məlumatda deyim ki, ilin sonuna kimi Bakıda daha bir avtomobil körpüsü istifadəyə veriləcək. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə paytaxtın 3-cü mikrorayon dairəsindəki yol ötürücüsündə son tamamlama işləri aparılır. Qovşaq zəyəndə artıq işıqlandırma sistemi qurulub, asfalt salınıb və yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Qeyd edim ki, əlavə yollarla birlikdə körpünün uzunluğu 1 kilometrdən artıq olacaq. Yol ötürücüsünün tikintisi zamanı ərazidəki yan yollar da 7-9 metrədə genişləndirilib. Yol ötürücüsü istifadə verilənlə bir ay sonra həmin ərazi avtomobil tunelinin tikintisinə başlanılacaq. Hələlik xəbərlər bu qədər.
Sağ ol, təşəkkürlər. Ülviyyə Sabir qızı, verilişimiz də davam edir. Yol polisi Bakı sakinlərinin necə yola verir bugünkü sualımız belədir. Qonağımız baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Salamlayın, belə latin, evinə çalar Ercin saatı da kola kebap
Merasimi keçmiş
Necesin kardeş Canbaş
Sesi dertleşmiş giybet kırmış haberle doymuş Girişten seslendi tanınmış kışkırış
Ne değişmiş oldu ezilmiş
Edir. Yol polisi Bakı sakinlerine nece yola verir bu inki salımız belədir qonağımız baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev Kamran bəy bizə telefonla qoşulur çünki o bir iclasdan çıxıb bir yığıncaqdan çıxdı və gəlib çata bilmədi Kamran bəy xoş gördük
salam
necəsiz Kamran bəy
sağ olun yaxşı olasınız
iclasınız normal keçdi mi
Necə?
İclasınız normal keçdi mi yığıncağınız, səhər yığıncağınız?
Bəli, bəli.
Allaha şükür. Kamran bəy, inzibati xətalar məcələsində son əlavələrdən biraz danışmaq istəyirik. Ümumiyyətlə isə sualımız belədir. Yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? İnzibati xətalar məcələsində son əlavələr nəyə hədəfləyib, Kamran bəy?
Bilirsiniz, siz qeyd edirsiniz ki... Yol polisi sakinləri necə yola verir? Məsələ başında ki, yol polisi yola vermək yox, yolda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edir və yol hərəkəti qaydalarını pozulmaqdan
nəzarət edir. Bəli, biz də deyirik.
Yəni buna yola vermək demirlər. O ki, qaldı əlavə və dəyişikliklər. Mən qeyd edeyim ki, artıq noyabr ayının 25-dən qüvvəyə minmiş əlavə və dəyişikliklər mövcuddur İnzibati Xətalar Məcəlləsində. Və burada bir sıra maddələrdə deməli dəyişikliklər olub. Belə ki, bildiyiniz kimi cərimələrin miqdarı artırılıb. Yəni bir neçə dəfə bu maddələrdən asılı olaraq cərimələr xeyli qalxıb.
Bəli. Bəli, Kamran bəy.
Bəli. Deməli, bu əlavə dəyişikliklərlə bağlı artıq xeyli müddətdir ki, biz əhaliyə, yəni istər sürücülərə, piyadalara və hərəkətin digər hərəkət iştirakçılarına məlumat vermişik.
Bəli.
İndi hər halda...
Nə idi? Məsələn, hədəfin nə idi? Nəyə görə belə bir xətalar məcələsində bu əlavələr oldu? Belə deyək.
Əlavələrin və bu dəyişikliklərin baş verməsinə çoxdan ehtiyac var idi. Burada məsuliyyətin gücləndirilməsindən söhbət gedir. Sözsüz ki, nəqliyyat vasitəsini istər idarə edən sürücülər, istərsə də piyadalar, yəni bu cərimələrin xeyli dərəcədə az olmasından istifadə edərək yol hərəkəti qaydaları pozmalarına daha çox yer verirdilər. Məsələn, ötən il ərzində Azərbaycan Respublikanın avtomobil yollarında 744 mindən çox qayda pozuntusu aşkar olunub. Yəni 744 min az rəqəm deyil. Nəzərə alsaq ki, bu yalnız qeydə alınan qayda pozmalardır. Amma təsəvvür eləyin ki, nə qədər qeydə alınmayan qayda pozmalar da var. İndi bu qayda pozmaların qarşısının alınması üçün sözsüz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik eləmək lazım edilirsən. Ona görə də bu məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı deməli, qəbul olunmuş qərar vaxtında və lazımlı bir qərar idi.
Bəs cərimələrin aşağı yuxarı hədləri müəyyənləşdirilib də, bu müəyyənləşdirilərkən nələr əsas götürülüb?
Üzr istəyirəm, mən biraz yaxşı işləmədim.
Cərimələrin aşağı və yuxarı hədləri müəyyənləşdirilərkən nələr əsas götürülüb?
Nələr
əsas götürülüb? Nələr əsas götürülüb?
Nələr əsas götürülüb? İstənilən halda maksimum minimum hədlər var cərimələrlə bağlı. Burada bilirsiniz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində xüsusi ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici hallar mövcuddur ki, bəzi hallarda yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər haqqı, ümumiyyətlə təkcə yol hərəkəti qaydalarını pozan yox, inzibati xətaya yol verən, deyək ki, vətəndaşlar maksimum dərəcədə və minimum dərəcədə cərimə olunması onların yüngülləşdirici, ağırlaşdırıcı hallardan götürür. Yəni, ağırlaşdırıcı hallar şəxsin qəsdən, bilərəkdən, qərəzli şəkildə deyək, bu xətaya yol verməsi kimi dəyərləndirir. Amma yüngülləşdirici hallar şəxsin bu xətaya yol verməsi zamanı, onun səmimi etirafı, peşmançılığı, bu hallar nəzərə alınır və şəxs maksimum və ya minimum deyək ki, cərimələrlə cəzalandırılır.
Kəmrə bəy, niyə cərimələri müəyyənləşdirən yol polisləri cərimənin məhz yuxarı həddini əsas götürürlər?
Bilirsiniz, bu yuxarı hədd təkcə həmişə yuxarı hədd götürülmür. Yəni, müəyyən məqamlarda aşağı həddlər də götürülür, orta hədd də götürülür. Bu sadəcə olaraq...
Meyarlar necə müəyyənləşdirilir məsələn?
Bilirsiniz, bu niyə belə bir söhbət çıxır? Çünki aşağı hədd və yaxud da orta hədd götürülən sürücülər heç vaxt heç yerə şikayət eləmirlər. Ən çox, deyək, maksimum həddə cərimə olunan sürücülər daha çox şikayət etdiyinə görə hamı elə bilir ki, elə hamıya qarşı da maksimum cərimə tətbiq olunur. Amma məsələ burasındadır ki, bu maksimum, gəlin belə götürək, bu sürücülər də axı çox nadir hallarda ola bilər ki, bilməyərəkdən və yaxud da ki, o etdiyi cəza, deyək ki, qayda pozmasına görə də səmimi peşmançılığını bildirsin. Bilirsiniz ki, yol patrul xidməti inspektoru istənilən sürücünü onun yol verdiyi qayda pozmasına görə saxlayanda çox vaxt sürücü məsuliyyətdən, deyək, cərməni ödəməkdən yaxa qutarmaq üçün deməli, mübahisə edir ya yəni, müəyyən üsullarla, müxtəlif üsullarla çalışır ki, deməli, şeydən qutarsın, məsuliyyətdən qutarsın.
Bəli, bəli. Bəli. Kəmran bəy, eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli.
Bizim dinləyicimiz var, xəttə söylədilər mənə. Yeri gəlmişkən telefonumuzu xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Mən bilirəm, bizi sürücülər daha çox dinləyirlər. Nə sözünüz varsa hələ Kəmran bəy, təxminən yarım saat 40 dəqiqə bizimlə olacaq. Əziz dinləyənlər, zəng vura bilərsiniz. Zahid dinləyici xəttə. Zahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Necəsiniz?
Mən sizi salamlayıram.
Sağ olun.
Salam deyirəm. Zamanınız xeyir olsun deyirəm. Yəni bizim üçün bizimləri avtomobil idarə edirəm, maşından zəng vurmuşam. Mən həqiqətən də bir müəyyən vaxtından qabaq Vaqif müəllim deyir doluqdu. Biz Vaqif müəllimlə əlaqə salamlayıram. Bizi narahat edən bir iki suallar var. Kamran müəllim həqiqi etiraf eləyə bilərmi ki, bu günkü gündə o cərimələrin artırılması və yaxud azaldılması heç də bizim sıravi vətəndaşlara sirayət edir. Bu, biz yolda gedirik, Kamran müəllim yəqin özü də avtomobil idarə edir, o da görür. Qayda pozanların 99% deyərdim ki, hansı polis işçilərin özləri, yəni yüksək vəzifəli məmurların uşaqları, həqiqətən də bizim üçün fərqi yoxdur ki, burada kim cərməni ödədi, qanun qanundur. Amma həqiqətən də vəsiqələr, adamlar yenə özür işini oynayır. Artıda, yəni o cərmələr yalnız və yalnız biz elə biz elə düşünürük ki, yəni sıravi vətəndaşların belin başında çatlayacaq bunlar. Bəli. Yəni hamını avtomobil idarə edir ki, eləyərkən bu iş olan yerdən arışı nə olar, qayda pozulması olacaq. Avtomobil idarə edən sürətlə də sürərsə, qanun da pozarsa, amma hamı üçün bu eyni nə olacaq? Yəni Kamran müəllim həqiqi etiraf edə bilərlərmi ki, bu vəsiqələr Azərbaycanda işləyir, ömür boyu da işləyəcək. Həqiqətən də 1000 manat da olsa cərmənin biri, onlar ödəməyəcəklər. Yəni bunlar biz həqiqə hər gün yoldan gedirik. Məsələn, mən buraya gedirəm, aeroport şosesindən gedirəm, polis işçisi saxladı, sürətlə gedir bir avtomobili. Yəni o həqiqətən hissələr nömrəsindən, maşının markasından, hazır bir yüksək vəzifəli bir məmurun ya oğludur, ya özüdür. Nəsə görsətdi oradan, avtomatik bir getir. Yəni heç pul məsələsi orada rol oynamadı. Orada əzində bir nəsə görsətdi, nəsə deyildi, kes verildi, getdi. Yəni bu həqiqət Azərbaycan reallığında belədir. Yəni burada təbii etiraf eləmək lazımdır. Burada qayda pozulması yalnız və yalnız sıralı vətəndaşlar üçündür. Bizim asıl təbəqənin cibiniz yandı burada.
Oldu, çox sağ olun.
Başqa təbəqə var nədir ki, burada yalnız
Sağ olun Zahid Bey, mən təşəkkür edirəm sizə qoşulduq. Bəli, buyurun.
Mən bir dənə onu başa düşməliyim ki, mən nəyə etiraf edeyim. Məsələ burasındadır ki, həmin şəxs özü təsəvvür edin ki, 200 metrdən, bəlkə də çox məsafədən artıq təyin eləyə bilir ki, həmin şəxsin gedən qayda pozanın ya yüksək vəzifəsi var, və yaxud da deyək polis işçisidir.
Görünür, maşının
arkasından bilir. Onu təyin eləmək mümkün deyil, onun böyük səhifi var. Digər tərəfdən, hər bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü öz hərəkətlərinə, öz əməllərinə cavab verməlidir, başqasının yox. Onu saxlayanda, deyək, kimsə qayda pozursa, o sürücüdən başqa sürücünün qayda pozması, demək, soruşulmur ki, nəyə görə pozulur və yaxud da başqa sürücüyə görə o inzibati məsuliyyətə cəlb olunmur. Və digər tərəfdən, o qeyd elədiyi başqa şəxslər yol hərəkəti qaydalarını pozur. Məsələn, yüksək sürətlə və yaxud da qəza vəziyyəti yaratdı, ya nəsə elədi, son nəticədə qəza törədəndə həmin şəxs özü, deyək ki, cəzasını alır.
Bəli.
Belə götürək. Yəni, o nəqliyyat vasitəsini idarə eləyən kim olur olsun, o qayda pozmalara və yaxud yüksək sürətlə, deyək ki, idarə elədi, bu qəza elədiyi anda zərər çəkən özü olur. O, həmin qəzadan sığortalı deyil və o qəza da baxmır ki, bu adamın vəzifəsi var, nəyi var, nəyi var, nəyi var. Yəni, bu qəzadan heç kəs sığortalı deyil. Mənim məsləhətim belə sürücülərə odur ki, hər kəs özünə cavab verməlidir. Digər tərəfdən, o qeyd eləyir ki, ancaq biz kasıb, fağır sürücülərin deyək, üzərindən düşür bu cərimə. Axı bu cərimə, bilirsiniz, bu məişətdə lazım olunan nə ərzaq məhsuludur, nə məişətdə lazım olunan elə bir belə götürək, elə bir varlıq deyil ki, siz bunu mütləq istifadə eləməlisiniz. Bu həyatı vacib bir məsələ olduğuna görə, vacib bir əşya olduğuna görə siz bundan mütləq istifadə eləməlisiniz və bunun qiymətinin də çox olması sizə ziyan eləyir, sizin ailə büdcəsinə ziyan eləyir. Burada konkret olaraq qayda pozmaya görə, yəni inzibati xətaya yol verməyə görədir cərimə. Əgər istənilən şəxs onun sosial durumundan asılı olmayaraq ya kasıb, ya varlı, əgər istəmirsə onun cibinə ziyan dəysin, onda bu qaydalara əməl eləməlidir və yol hərəkəti qaydalarını pozmamalıdır ki, ondan bu cərimə məbləği də çıxmasın.
Mənə
yəni, bu cərimə yalnız və yalnız istər sürücü, istər piyada, istər sərnişin, ümumiyyətlə bütün yol hərəkəti iştirakçılarının ancaq özündən asıldı. Yəni, yol hərəkəti qaydalarına, qanuna, qaydaya əməl edirəmsə, mən bu cəriməni ödəmirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Və söylədilər ki, bizə dinləyici yenə zəng vurub. Ramil, alo.
Ola, salam, mələkəm.
Salam, xoş gəlir, Ramil.
Çamura müəllimizə salam deyirəm burada. Amma biz, əvvəlcə çox təəssüflə bir şeyə qeyd edeyim ki, sizin ümumiyyətlə radioda ya televiziyada hansı qonaqlar gəlirsə, konkret olaraq suala cavab vermir, ancaq başqa yöndən danışır. Məsələn, qonağımızın da elə danışmağı suala cavab vermək demək deyil. Jurnalistlər, mən burada qınaq abiyyəsində çəkirəm ki, jurnalistlər tələb eləmir ki, nəyə görə verilən suala başqa sözlər danışır. Burada söz yığını deyil, burada xahiş edirik Kamra Məlimdən konkret suallara cavab versinlər.
Bəli, buyurun. Sualım, konkret sualınıza cavab.
Mənim sualım bundan ibarətdir ki, doğrudan da düzdür, dövlət yol polisləri arasında hər cərimələr ödənilərkən ancaq yüksək məbləği götürülür. Düzdür, yüksək məbləği bəlkə ondan daha da artıq vətəndaşdan alınır. Amma dövlət sənədi göstərilmir ki, o aşağı həddindən yazıldı, yoxsa yuxarı həddindən. Götürək Gürcüstan variantını. Bəli. Çox gözəl bir variant var ki, orada məsələn qəbzlər verilir, hansı banka istəyir
bir ay müddətində ödənir. Bir ay boyunca tədricən ödəyirsən, bəli, mən də söylədim.
Bəli, bir ay müddətində ödənir. Nəyə görə biz pulla dövlət yol polisi əməkdaşınla təmasda olmalıyıq ki, o da yuxarı həddini məndən alır, sonra da ora nəsə qeyd edir.
Aşağı həddiyə, orta yazır, nə bilmək olur, nə yazır.
Bəli, bəli. Aydın, bunu xahiş edirəm, konkret cavab verin. Əgər cavab verə bilmirsiniz, deyin ki, bu cavabı mən cavablandıra bilmərəm.
Ah, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Aydındır, dinləyicinin görünür qanunda olan dəyişikliklərdən məlumatı yoxdur. Amma mən qeyd edeyim ki, inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklikdə o da qeyd olunub ki, artıq
bəli.
Xətaya yol vermiş şəxsin barəsində əgər inzibati protokol tərtib edilibsə, həmin şəxs cərimə məbləğini ödəmək üçün qərar alır, inzibati protokoldan çıxarış qərarı alır və o qərarda qeyd olunmuş məbləği özü şəxsən banka ödədikdən sonra qəbzini gətirir, təhsil verir və sürücülük vəsiqəsini alır. Bu bir mənalı. Yəni artıq dövlət yol polisində o cərimə ödəmək imkanına malik deyil.
Bəs niyə
bu qeyri-qanuni? Lakin yerində cərimə var, tətbiq olunur. Bu yerində cərimədə isə ona deməli qəbz yazılır və Yol patrol xidməti inspektoru tərəfindən elə yerindəcə ona qəbzin bir nüsxəsi verilir.
Hansı hallarda yerində verilir?
Deməli, əgər şərti maliyyə vahidinin demək 20 mislinə qədər nəzərdə tutulan cərimələr, yəni 22 manata qədər nəzərdə tutulan cərimələr yerində ödənilə bilər. Lakin 22 manatdan yuxarı nəzərdə tutulmuş cərimələrsə yalnız inzibati protokolla sənədləşdirilir və Bunlar banka ödəniş yolu ilə yenidən sürücü, öz sürücülük vəsiqəsini geri ala bilir. Yəni, məsuliyyətə cəlb olunur.
Kəmran bəy, bizə mesaj gəlib. Arifə yazır bizə ki, qırmızı işıqda keçən maşını hansı cərimə gözləyir? Cərimələrin tarifini haradan götürmək olar, yazır Arifə xanım?
Cərimələrin, bilirsiniz, bu bizim internet saytda da var. Artıq dəyişiklik olub. Çoxdan təsəvvür edin ki, noyabr ayının 25-dən qüvvəyə minib. Təxminən noyabr ayının 27-sində artıq bizim deməli internet saytda bütün bu düzəlişlər olunub. Ondan əlavə də bu bütün qəzetlərdə də çıxdı əlavə və dəyişikliklər barədə. Ondan sonra maraqlanan şəxs şəhərdə harda istəyir, kitab mağazalarında, rəflərdə satılır. Bunları ala da bilər. Amma mən bunun ən qısa yolunu yenə deyirəm ki, əgər havayı deyək ki, pul ödəmədən əldə eləmək istəyirlərsə, buyursunlar. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytına daxil olsunlar və oradan əldə etsinlər. O ki, qaldı qırmızı, svitoforun qırmızı işığında hərəkəti davam etdirməyə görə şərti maliyyə vahidinin 20 mislindən 40 misl məbləğində cərimə olunur və sürücülüyə 3 cərimə balı verilir.
Yəni, qırmızı işıqda keçən belə çıxır ki, necə, bir orada yerində ödəyir, yoxsa?
Xeyr, bu... deməli 22 manatdan 44 manata qədər olduğuna görə və bu 3 bala düşdüyünə görə bu yerində ödənilmir.
Ödənilmir. Qırmızı işıq yerində ödənilmir. Bəli, bunu da aydınlaşdırdıq. Bir dinləyicimiz də var xəttə indi, Kazım. Kazım bəy, xoş gördük.
Salam mələk.
Aha, buyurun, eşidirik sizi.
Sevda xanım, mən salım bir növ təklif kimidir həm də əsas.
Aha, buyurun, buyurun.
Demək, birincisi olmazdımı ki, bax bu minimum, maksimum cərimələr ki təyin edirlər. Onu yoldaş dediyi kimi ki, deyə, müəyyən, məsələn, boynuna almağın, günahın peşmançılığını çəkmək. Bunu hər kriteriyaya uyğun bir qiymət qoyulardı, yəni minimum, maksimum yox. Qoyulardı ki, məsələn, bu qaydanı pozan yoldaş bu cür Sürücü. Peşman olduğu halda cərimə bu qədər, peşman olmadığı halda bu qədər. Yəni orada insanlar da artıq bilərdi, bu bir. İkinci də bilirsinizmi, bu qaydaları pozanlar adətən qanunları bilməməkdəndir. Televiziyada mı, harada mı, məsələn, bir veriliş hazırlayırdı və bütün sürücülər bilərdi ki, həftənin filan günü, filan saatda belə bir veriliş olacaq və artıq bütün hamı onda verilişə baxardı və sürücülər də hamısı bütün qayda qanunları bilərdi. Mən inanıram ki, artıq o zaman... Xeyli aşağı düşərdi bu qaydanı pozanlar.
Düşsünüz, yəni televiziya ilə lazımdır, təbliğat aparmaq lazımdır, hər şeyi başa salmaq lazımdır, o mənada deyir dinləyicimiz yəqin ki.
Bəli,
doğrudan da.
Bilmirlər, qanunları bilmirlər.
Bilmirlər, bəli. Buyurun, Kəmran bəy.
Qanunları bilmirlər, maraqlanan şəxs həmişə hər şeyi bilir. İndi mən, siz jurnalistsiz və...
Çox sağ olun, Kəzim bəy.
Sizin, alo.
Bəli, eşidirik, biz sizi eşidirik.
İndi xanım, siz jurnalistsiz və radioda, deyək ki, müəyyən verilişlər aparırsınız, düzdürmü?
Bəli.
İndi siz həftə boyu, gündə 3 saat, bax bu yol hərəkəti qaydalarına həsr eləyə bilərsinizmi verilişi?
Yox, biz həsr eləyə bilmərik, amma siz reklam xarakterli verilişlər eləyə bilərsiniz televiziyalarda, radiolarda.
Məsələ burasındadır ki, Dövlət yol polisi kifayət qədər istər qəzetlərdə, ümumiyyətlə mətbuatda, yəni radioda, televiziyada verilişlər də təşkil edir və dəvət olunan verilişlərə də biz həmişə getmişik və çalışmışıq ki, bu qanunları izah eləyək.
Yəni, broşuralar çap eləyə bilərsiniz, Kəmran bəy. Broşuralar çap eləyə bilərsiniz, sürücülər üçün xüsusi.
Necə?
Broşuralar çap eləyə bilərsiniz.
Broşuralar da var, bu broşuralar da paylanır. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, marağı olmayan şəxs baxmırsa, o onsuz da baxmır. Amma marağı olan şəxs
Yəni bunu kampaniya halına salmaq lazımdır, kampaniya halına.
Kampaniya halına bu təhlükəsizlik aylığı keçiriləndə, bəli, bu da keçir. İndi siz, məsələn, hələ yəqin ki, sürücü deyilsiniz, da xanım?
Xeyr.
İndi sürücü olmaya-olmaya bu inzibati xətalar məcəlləsində olunan dəyişiklik, sonra cərimələrin məbləğinin qalxması barədə sizin məlumatınız var.
Təbii.
Məlum, necə ola bilər ki, sürücülərin məlumatı olmasın? Hansı ki, demək olar ki, həftədə bəlkə bir 3 dəfə, 4 dəfə biz bununla bağlı reportajlar da eləyirik, müsahibələr də veririk. Ola bilməz axı, bu qədər deyək, ayrı-ayrı müxtəlif kanallarda bu sürücülər və yaxud da sərnişinlər və yaxud da ki, piyadalar buna baxmasınlar, eşitməsinlər. Bu mümkün olan deyil. Sadəcə olaraq çox adam yol hərəkəti qaydalarına yol verəndə, bu qayda pozuntusuna yol verəndə çalışırlar o məsuliyyətdən yaxa qutarmaq üçün özlərini ancaq bilməməzliyə vursunlar ki, mənim xəbərim olmayıb. Bəyən biz hər kəsi bir-bir saxlayıb yolda izah eləməliyik ki, qanunda dəyişiklik var, inzibati xətalarda məcəllədə deyək ki, qayda pozmalara görə cərimələr bir-bir artırılıb nə qədərsə. Bunu axı bir-bir eləmək mümkün deyil. Bəli. Bunu biz kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə eləyirik və kifayət qədər də mənə elə gəlir ki, bacardığımız qədər biz, axı bizim özümüzün də ayrıca efir məkanımız yoxdur ki, biz hansısa kanalda daimi səhərdən axşama qədər bu barədə təbliğat işi aparaq.
Mənə söylədilər, dinləyici yoxdur xəttə, deyəsən dinləyici var xəttə, alo.
Alo.
Buyurun, xoş gəldik.
Alo.
Canbaki sizə eşidir.
Salaməleyküm.
Kimlə danışıram, adınızı yazmayıblarım.
Natiq bəy adım.
Buyurun, Natiq bəy, buyurun.
Mən Kamran müəllimdə salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mənim bir dənə sualım var. Bir saat bundan qabaq mən dövlət yol polis müfəttişi mən saxlayıb.
Bəli.
Mən sol təkərim çıxıb xəstin üstünə, sağdan sıxıblar. Mən saxlayıb yazır ki, sənə 4 bal düşür, sən xəstin tapdalanmışsan indi. Amma bir dənə təkər çıxıb xəstin üstünə, olmur. Çıxdı məni sağdan, mən də çıxdım xəstin üstünə.
Bəli,
bəli. Deyir ki, yazıb indi protokolda ki, xəsti kəsib. Necə olur o xəsti kəsib? Xəstin üstünə çıxır. Təbai rayonunda bazarın qabağında axşamlar avtobuslar hamısı saxlayır düpbədüz. Bütün maşınlar hamısı çıxır Asavoydan bu yana, xəttdən bu yana. Provka yananı tıxac mümkün dörk etmək. Elə şeyə baxmırlar. Gəlirlər mənim burada sağ təkər çıxıb, sol təkər çıxıb xəttin üstünə. Ona deyir ki, sən deyir, xətti kəsmirsən. Protokolda da yazıb xətti kəsib. Amma fakt kəsməmişəm. Necə olur o?
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Buyurun, Kamran bəy.
Aydın da, ümumiyyətlə, o yol nişanlarının pozulmasına görə bal düşmür. Sadəcə olaraq 151.1 maddəsi ilə həmin şəxs şərti maliyyə vahidinin 15 mislindən 20 mislindən məbləğində cərimə olunur. Amma özü də qeyd edir ki, bəli, məni sağdan digər nəqliyyat vasitəsi sıxdığına görə mən sola, deyək ki, xəttin ya qoşa xəttin üstünə çıxmışam. Əvvəla o özü artıq etiraf edir ki, onu sağ tərəfdən hansısa nəqliyyat vasitəsi çıxıb. Yəni, o onu bilməlidir ki, sağ tərəfdən nəqliyyat vasitəsi çıxanda o qarşı yola çıxmamalıdır. Sadəcə olaraq öz sürətini azaltmalı və öz zolağından kənara çıxmamalıdır.
Bəli.
Yəni o artıq etiraf elər ki, o qayda pozuntusuna yol verib və deyir ki, mənim təkərim xəttin üstünə çıxdı, buna görə mənə inzibati protokol yazdılar. Bəli, o yol hərəkəti qayda pozmasına, konkret olaraq yol verdiyinə görə onun yol verdiyi inzibati xəta protokollaşdırılıb. Və bəli, ona görə də həmin şəxs məsuliyyətə cəlb olunacaq. Yəni, çalışmaq lazımdır. Əgər bu bütöv xəttdirsə və yaxud da qoşa xəttdirsə, o xəttin üstünə çıxmaq olmaz. Yəni, hamı elə hesab eləməli ki, bu xətt elə bilin ki, divardır. Siz divara sürtülürsünüzmü?
Bəli, bəli.
Toxu o xətti pozur və bu xətti pozmanın nəticəsində qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşur. Qəza baş verir. İndi həmin anda qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşsaydı, bunun günahı kimdə olmalıydı? Qarşıdan gələndə yoxsa bu şəxsdə? Hansını ki, sağ tərəfdən sıxmışdılar və o onu məcbur eləyiblər ki, o qarşı yola çıxsın.
Aha.
Əlbəttə.
Kamran bəy.
Günah bu xətti pozan sürücüdə olmalıydı.
Aha. Kamran bəy, bayaqki dinləyicimiz bir də zəng vurub, Zahid müəllim. Və deyib ki, onun sualını tam cavablandırmamısınız.
Hansıdır?
Zahid müəllim bayaq zəng vurmuşdu. Deyirdi ki, sürücü cərimə olunursa yerində cəriməni ödəməyə imkan vermirlər. Sürücülük vəsiqəsini əlindən alırlar. Niyə belə eləyirlər soruşur.
Buyursun,
öz başıma yazıb deyib ki, öz başıma dəfələrlə belə iş gəlib. Niyə
yerin? Buyursun.
Bəli, bax belə bir sual verib sizə ki, məni sualımı tam cavablandırmamısınız.
Hətta bizi də ittiham elədi. Sizə sual verib o.
Bizə yenidən zəng vurub deyib ki, mənim sualımı tam cavablandırmadı. Sualım belə idi ki, sürücü cərimə olunursa yerindəcə cəriməni ödəməyə imkan vermirlər. Sürücülük vəsiqəsini əlindən alırlar. Niyə belə eləyirlər?
Sual olmadı.
Yoxsa
bizə elə sual olmadı. Əgər sürücü bilirsiniz, bəzi hallarda, yəni mən özüm də bu qədər deməli izahat işləri aparmaqla yanaşı, özüm də dəfələrlə olub ki, yolda deyək ki, reyd aparanda sürücü balla qiymətləndirilən, yəni kobud qayda pozmasına yol verdiyi vaxtda israr edir ki, o yerində cərimə olunsun. Təsəvvür edin ki, mən ona izah eləyə bilmirəm ki, sizin yol verdiyiniz qayda pozuntusuna görə yerində cərimə nəzərdə tutulmur. Ancaq onu deyir ki, mən eşitmişəm radioda, mən eşitmişəm televiziyada ki, cərimə yerində ödəmək olar. Mən bir daha qeyd eləyirəm ki, cərimə balla qiymətləndirilən kobud qayda pozmalarına görə cərimə yerində ödənilə bilməz. Cərimə yalnız əgər onun maksimum həddi 22 manata qədər nəzərdə tutulursa, bu halda o cərimə yerində ödənilə bilər. Əgər həqiqətən də sürücü dəqiq yol hərəkəti qaydalarını bilirsə və inzibati xətalar məcəlləsinin hansı maddəsində nəzərdə tutulmuş deyək, qayda pozmasına yol verib və ona görə yerində cərimə düşüb düşməməsini dəqiq bilirsə, o bu barədə şikayət ərizəsi ilə müraciət eləyə bilər ki, bəli, mən...
Kimə? Hara?
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə də müraciət eləyə bilər, məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. Aha. Onun hüququdur.
Kamran bəy, bizə bir mesaj gəlib. Yazır ki, Ramil yazır. Şəhərdə ciplər plyonkada gəzir, yazır. Onlara icazə varmı? Kim icazə verib, yazır Ramil?
Xeyr.
Şəhərdə? Mən bu gün işdən gələndə də fikir verdim, düz deyir. Bəzi maşınlarda vardı, plyonkalar vardı.
O bilirsiniz, o plyonka deyil. Sadəcə olaraq nəqliyyat vasitəsinin arxa şüşəsinə zavod üsulu ilə hazırlanmış tünd şüşələrin tətbiqinə icazə verilir. Onu siz plonka kimi qiymətləndirməyin. Yəni o da kənardan bilinmir ki, həmin nəqliyyat vasitəsində plonkadır ya yox.
Bir mesaj gəlib, Şəhla yazır bizə ki, Cəfər Cabarlı küçəsi 44-də işləyirəm. Binanın qarşısı kifayət qədər həm maşınla, həm də insanla izdihamlıdır. Burada yol çəkmək üçün binanın qabağına zolaqdan başqa heç nə çəkilməyib. Belə izdihamlı yerlərə niyə yol polisi nəzarət eləmir, Şəhla yazır bizə.
Bilirsiniz, elə izdihamlı yerlər bizim şəhərdə çoxdur və hərəsinin qarşısına əgər bir yol patrul xidməti inspektoru qoysaq, biz gərək əlavə bir 2000 nəfərdə ştat götürək.
Yəni çatışmır belə çıxır.
Bəli, axı təsəvvür edin ki, bir nariyyatda bir ekipajda 2 nəfər yol patrul xidməti inspektoru əgər xidmət aparırsa, onun ərazisində təxminən 4 küçə, bir neçə prospekt olur. Yəni bu küçələrdə, prospektlərdə də elə izdihamlı ərazilər çoxdur. Konkret olaraq o bir posta dayanıb xidmət aparmaq mümkün deyil.
Bəli. Mənə söylədilər dinləyici var. Novruz. Novruz bəy, xoş gördük. Eşidirik sizi.
Sizi salamlayıram,
salam.
Sevdi xanım.
Sağ olun.
Kamran bəyə də salamlayıram. Mənim sualım Kamran bəyədir. Kamran bəy, yəni biz hər sahədə dünyaya inteqrasiya eləyirik, Avropaya inteqrasiya eləyirik də. Mən çox ölkələrdə olmuşam, ancaq heç bir ölkədə nə maşını idarə eləyəndə etibarnamə anlayışı var və yaxud da o etibarnamənin qeydiyyatı. İstəyər SNQ ölkələrində axır vaxtlar tam ləğv olunubdur, istəyər Avropa ölkələri, hətta İranı götürək, Türkiyəni götürək. Yəni bizdə bu vaxt nə vaxt ləğv olunacaq?
İkinci
sualım da var. Məsələn, mən Tehranda olmuşam bu yaxınlarda. Məsələn, Tehranda heç vaxt yol polisi sürücüyə yaxınlaşmır. Məsələn, yol polisi görür ki, əgər maşın dayanıb, məsələn, znakın yanında, orada məsələn, dayanmaq qəti qadağandır. O heç sürücüyə yaxınlaşmadan gəlib cərimə çekini yazır, o ayna silən şüşənin altına qoyur və çıxır gedir. Heç bir sürücüdən nə protest deyir, nə davet istəyir, nə qeydiyyat istəyir. Yəni bu bizdə nə vaxt olacaq? Yəni İran, yəni biz İrana belə, yəni geridə qalmış ölkə kimi baxırıq. Və yaxud da Türkiyədə də belədir, Rusiyada da belədir. Yəni bizdə nə vaxt bu olacaq?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun. Kamran bəy.
Bilirsiniz, mən görməmişəm ki, Rusiyada və düz də İranda olmamışam, amma Rusiya ilə Türkiyədə görməmişəm ki, cərimə yazılsın, onun şüşəsinə vurulsun. Məsələ burasında ki, yol hərəkəti qaydasını əgər pozursa, bizdə xüsusi evakuatorlar var. O hansı hallarda şüşəyə vurulur ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs həmin avtomobilin salonunda deyil və onu xəbərdar etmək üçün sadəcə olaraq yazılar qoyurlar. Bu başqa məsələ. Bizdə belə nəqliyyat vasitəsi, əgər deyək ki, dayanma durma qaydasını pozubsa, yəni bu Rusiyada da var, Türkiyənin özündə də var. Mən dediyim, indi İranı deyə bilmərəm, dinləyicimiz İranla müqayisə elədi, amma nə Türkiyədə, nə də Rusiyada həmin qayda mövcud deyil. Orada da evakuatorlar nəqliyyat vasitəsini aparır. Hələ bizdə nəqliyyat vasitəsi biraz yaxın aparılır. Amma Türkiyədə və Rusiyada nəqliyyat vasitəsi evakuatorla təxminən şəhərdən 60-70 kilometr kənardakı duracağa aparılır. Və bu da ondan ötürü eləyir ki, yəni sürücü əziyyət çəksin və bir daha o dayanma durma qaydalarını pozmasın.
Aha.
O ki, qaldı etibarnaməyə. Etibarnaməni mən həmin şəxsin nəzərinə çatırım ki, bəli, Rusiyada vaxtı ilə belə bir məsələ oldu. Deməli, ləğv elədilər etibarnaməni. Sadəcə olaraq həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi öz imzası ilə bir kağız yazırdı ki, mən filan kəs o filan kəsə deyək ki, bu avtomobilimi etibar eləyirəm. Lakin bu metod orada işləmədi və həmin deyək ki, bax bu metodu ləğv elədilər və yenidən etibarnamə var. Yəni niyə? Deyək ki, sürücülük bir kimsə nəqliyyat vasitəsini götürdü hardansa bir dayanacaqdan, uzun müddətli qoyulmuş dayanacaqdan, əgər oğurlanmışdısa hətta belə, o özü də yaza bilər ki, hə, avtomobil sahibinin adından ki, bu avtomobili mən etibar eləyirəm filan kəsə, o filan kəsə. İndi belə götürək, əgər yolda inspektor saxlayırsa bu avtomobili, o hardan bilməlidir ki, bu avtomobilin deyək ki, sahibi bu hüququ, bunun nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququnu bu şəxsə verib ya verməyib. Çünki onun nə xəttini tanıyır, nə onun imzasını tanıyır, nə də ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini bilir ki, hə, orada bütün özünə aid məlumatları da yazıb ki, avtomobilin sahibini. Yəni, aha, ona görə, bax, bu effekt vermədiyinə görə Rusiyada bu qadağan olundu. Yəni, ləğv olundu. Amma Avropa dövlətlərində, belə götürək, ən inkişaf eləmiş dövlətlərin əksəriyyətində bütün nəqliyyat vasitələri kompüterlərlə təchiz olunduğuna görə çox ani sürətdə onlar kompüter vasitəsilə məlumat ala bilirlər ki, bu nəqliyyat vasitəsi barədə bütün məlumatları alırlar.
Aha.
Yəni, o məlumatlar da olandan sonra əlbəttə burada etibarnamiyə bir o qədər belə götürək ki, tələb olmur.
Bəli.
Və digər tərəfdən də bu nəqliyyat vasitələrinin demək olar ki, 100% təsəvvür eləyin.
Bəli.
Hamısı sığortalanmış avtomobillərdir və burada da qaçırılma halları qeydə alınanda artıq o nəqliyyat vasitəsinin sahiblərinin də elə bir problemi olmur. Niyə? Çünki onların nəqliyyat vasitələri hamısı sığortalanıb və bu avtomobil tapılmadığı halda çox rahatlıqla sığorta şirkətlərindən onun yapılmış ya avtomobilin özünü ala bilir.
Kamran bəy, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Mən niyə belə tələsirəm? Çoxlu suallar verirlər və çoxlu zənglər olur bizə. Ona görə mən istəyirəm hamısını tez cavablayasınız siz. Rövşən zəng vurub soruşur ki, heç Kamran müəllimin özünü cərimə ediblərmi? Qısa cavab verin.
Mənim özümü?
Sizin özünüzü.
Bəli, bir dəfə cərimə eləyiblər.
Aha. Rövşən cavabını aldı. Zakir zəng vurub soruşub ki, Ülviyədən, əgər yol boşdursa və o təsadüfən qaydanı pozursa, polis onu cərimə edəcəkmi?
Necə yəni?
Vallahi
necə yəni yol boşdursa?
Təsadüfən qaydanı pozursa, yolda boşdursa, polis onu cərimə edəcəkmi?
Yox, yolun dolu və yaxud da boş olmasından asılı olmayaraq, əgər yol hərəkəti qaydasını pozursa, istənilən
yəni yanında heç bir maşın yoxdursa,
onun fərqi yoxdur.
Düzəltdi biraz.
Onun fərqi yoxdur. Əgər mən deyək, boş yolda sürət məhdudiyyətini pozuramsa, 90-dan getməli olduğum yerdə 180-dən gedirəmsə və yolda deyək ki, lap belə 50 kilometr həndəvərində həddində heç bir nəqliyyat vasitəsi və yaxud da insan da yoxdursa belə, əlbəttə mən onsuz da bu qayda pozmasına görə...
Yəni, deyil, kiməsə mani olmursa, yolda maşın yoxsa...
Fərqi yoxdur. Qayda qanununda göstərilmiş, orada maşın olmalı.
Zahar soruşub bizdən ki, sizdən soruşaq, qayda, o da zəng vurub, qayda necə işə düzəlmək olar?
Qayda bilmirəm, amma yol polisində başqadır. Yəni, yol polisində.
Mən Zahar yazdığı kimi yazdım.
Qayda işə düzəlmək isə gərək Rusiya Federasiyasına geçsin, orada işə girsin.
Oldu. Verişimizə davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim sorğumuz, lap əvvəldə gedəcək sorğumuz 12.48 dəqiqə qaldı. Bakılardan soruşmuşuq ki, yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə cərimələrin kəskin artırılmasına necə baxırsınız? Bunun bir köməyi olacaqmı? Görək Bakılılar nə deyib? Lütfən qulaq asın sizdə, Kamran bəy.
Cərimələrin artırılması hardasa bir 20% cəmi mənim fikrimcə sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa məcbur eləyəcəksə, yerdə qalan 80% qayda qanun pozuntularına görə alınan rüşvətin daha da yüksəlməsinə səbəb olacaq.
Cərimələrin artırılmasına mənə elə gəlir ki, istər sərnişinlərin, istər sürücülərin salamatçılığına və dövlət yol polisi tərəfindən qoyulmuş yol qayda qanunlarının lazımınca düzgün yerini yetirməsinə çox böyük kömək olacaq və bunun tez müddətdə yerini yetirməsini mən də çox səbirsizliklə gözləyirəm.
Hər halda piyadalar üçün yaxşı olar da. Biraz bu həm qaydalara, həm də ki yol hərəkəti qaydalarına şey hərəkətlər olmaz da bu. Bək sürürlər, vuruşmalar, nə bilim, onlar olmaz.
Cəmələrin heç bir şeyə xeyri olmayacaq. Onun xeyri odur ki, özləri üçün yuxarıda oturan bu dövlət yol polisi bunu artırmaqla sürücülərə əziyyət verir. Gedirsən, texas motorudur, maşının adı keçirmək üçündür. Orada da çox yüksək pullar qoyurlar, qiymətlər qoyurlar. Beləncinə heç kimin buna xeyri yoxdur. Qabaq gedirdin, adicə bir Jiguli maşınını texas motordan çıxarmaya alırdılar 10 manat, 15 manat. Amma indi 50-100 manat pul alırlar.
Biz qılınç müsəlmanıq. Mən nətəvə elə deyəcəm ataların məsələsini. Belə cərmələrin tətbiqi böyük kömək eləyir. Ona görə ki, onlarda müəyyən qorxu və ailə büdcəsinə təsiri gözünün qabağına gətirir, biraz ehtiyatlı olur. O düz elikdir, mən onu dəstəkləyirəm.
Maşınların çoxluğundan necə kömək olacaq? Maşınlar çoxdur, onun da xeyri çətin.
Cərmələ artırmağın təbii ki, özlərinə xeyri var. Düzdür, o bəzi nəqliyyatı körləyənlər, pozanlar da var. Bunları əlbəttə ki, gələk yüksək səviyyədə cərmələsinlər. Amma o biz nəqliyyat sürücülərinə də yəni təsir göstərirlər. Əsasən onlara aid. Yəni bizə aiddir. Bizə xeyri yoxdur. Yəni ki, düzdür saxlayanda biz də cərməliyirlər, amma naq yerdən saxlayıb cərməliyəndə yəni ki adamı yandırır təbii ki. İndi olur da yəni xırda bir nəsə bir hərəkət eləyirsən, ona görə yəni yüksək cərmə ödəyirsən, yəni ki o düzgündür.
Sorğumuz bitdi Kamran bəy. Mən soruya münasibət bildirməyinizi istəməyəcəm, çünki vaxtımız azalır, dinləyicilərimiz aramsız zəng vurur.
Ehtiyac yoxdur, gördünüz ki, o soruqda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti bu
dəstəklədi,
qanun, bəli, məsuliyyətin gücləndirilməsinə alqışladılar.
Təbii, təbii. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. İlqar, İlqar bəy, xoş gördük. Buyurun, eşidirik sizi.
Hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim bir sualım var.
Buyurun.
Alo. Kamran müəllim, mənim maşın təzə maşındır. Yəni ki, 2 ilin maşınıdır, özə ki, pasiyan əlim üstündədir, necə deyərlər. Amma ki, məni ekologiyada saxlayıb, iştiraf yazın mənə, aparıb cərməsini verirəm. Amma mənim üçün bir şey maraqlıdır ki, bu cərmə nə qədərdir? Və mən hardan bilim ki, bu ekologiyanın yoxladığı o qazın tərkibi düzdür ya yox? Mən bunu hardan öyrənim, kimdən öyrənim?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm İlqar bəy.
Aydındır sizin sualınız. Məsələ burasındadır ki, həmin cihazlar, heç bir problem yoxdur. Bu cihazların hamısı vaxtı-vaxtında standartlaşdırma deməli komitəsində müvafiq yoxlanılır və bu barədə onun sertifikatı da var. Və siz qeyd elədiniz ki, o nəqliyyat vasitəsinin 2 ildir, 2 ilin avtomobilidir. Səhv eləmirəmsə, başqa nəyi soruşmuşdu?
Elə onu, ancaq onu.
Hə, ancaq ekoloji...
Ekoloji, bəli. Yəni, nə, o normanı nə müəyyənləşdirir? Mən hardan bilim deyir dinləyici, yəni.
Aha. Yəni, qeyd elədiyim kimi, o xüsusi, deməli, infralit aparatlardır və nəqliyyat vasitəsinin atmosferə buraxdığı dəm qazının normadan onun zəhərləyici maddəsi, yəni dəm qazının tərkibindəki zəhərləyici maddənin normadan yuxarı olub-olmamasını təyin edir. Və bu da, mən qeyd edeyim ki, çox böyük ekoloji problem olduğuna görə mütəmadi bax bu məsələlər yoxlanılır. Nəqliyyat vasitələri şəhərin giriş çıxışlarında və bəlkə də sürücülərimizin çoxu bilir ki, hər il deməli Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin birgə bax bu təmiz hava aylığı da keçirilir və bir çox nəqliyyat vasitələri, yəni atmosferə zəhərli qazları ixrac edən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri barədə müvafiq tədbirlər görülür.
Mənə söylədilər, bəli, Kamran bəy, buyurun.
Ona görə də sürücülərimiz qeyd elədi ki, əlim mənim avtomobilin üstündədir.
Əvvəla
əli ilə bərabər onu yaxşılar ki, nəzəri də həmin avtomobilin üstündə
olsun. Yəni yaxşı baxıram demək istədi, bəli.
Texniki tazdığına mütləq diqqət yetirməlidir. Yəni vaxtı-vaxtında nəqliyyat vasitəsi texniki təmir stansiyalarına aparmaq lazımdır həmin avtomobili. Çünki onun ixrac elədiyi qazı çox vaxt sürücü hiss eləyə bilmir.
Özü
yəni bu gözlə görülmür ki, o desin ki, bu avtomobil deyək normadan artıq üstü ixrac eləyir və bunu mən gördüm, ona görə. Bir də görürsünüz ki, hətta təzə avtomobil belə köhnədən də çox zəhərli qazlar ixrac eləyir.
Bəli, bəli. Kamran bəy, mənə...
Bəli, bəli. Cihazlar vasitəsilə.
Xüsusi cihazlar, anladıq. Mənə söylədilər yenə dinləyici zəngi var, aramsız zənglər gəlir bizə. Lütfən qısa cavablandırın. Nail bəy. Olmadı, əlaqə yaranmadı. Mən mesajlar oxuyacağım. Mən arzulayardım ki, rüşvət damğası polislərin üzərindən tezliklə götürülsün. Məhərrəm bizə yazıb. Bu arzusudur Məhərrəm bəyin. Evakuatorlar baha maşınları aparır mı? Soruşub Rövşən bəy bizə zəng
vurub. Yox, mesaj yazıb. Aparır mı?
Evakuatorlar bahalı maşınları aparır mı? Sizdən soruşur.
İstənilən markada maşınları aparır. Əgər onun şahidi olmaq istəyirsə, dayanacaqlara buyursun və baxsın ki, evakuatorlar hansı avtomobilləri aparır.
Aha, mənə söylədilər, alındı dinləyicimizlə əlaqə. Nail bəy, buyurun. Eşidirik
sizi. Salam məlik.
Salam, xoş
gəldik. Sevda xanım, mən sizi də salamlayıram. Kamran müəllimi də salamlayıram. Çünki sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu belə məlumatlandırırsınız yol hərəkəti ilə bağlı, yol hərəkət qaydaları ilə bağlı. Kamran müəllimə mənim sualım var. Sual təhlükəsizlik kəməri ilə bağlıdır. Bu yaşayış məskənində, məsələn, kəmərin cərimesi 22 manat səhv eləmirəmsə. Yəni yaşayış məskənində sürət, maksimal sürət bəzi yerlər istisna olmaqla 60-dır, saatda 60 kilometrdir. Və buna ehtiyac var mı ki, yəni bunun cəriməsi bu qədər 22 manat həcmində olması? Mən bununla bağlı və bir ikincisi də ki, birdən görsən bir yol polisləri səs gücləndirici vasitələri ilə hər hansı bir avtomobil yol hərəkət qaydalarını pozduqda neynirsən, sür oradan rədd ol, belə bəzi təhqirami sözlər işlədirlər. Bununla da bağlı nə tədbirlər görünür. Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirəm.
Sağ olun, çox sağ olun Nail bəy. Buyurun. Kamran bəy, buyurun.
Təhlükəsizlik kəməri ilə bağlı mən qeyd eləyə bilərəm ki, təhlükəsizlik kəmərinin fərqi yoxdur. İstəyir yaşayış məntəqəsində, istəyir rayonlar arası yollarda nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olduğu zaman onun həm sürücüsü, həm də sərnişinləri mütləq bu kəmərdən istifadə etməlidirlər. Və bu təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməməyə görə çox düzgün qeyd elədi bizim dinləyicimiz ki, bəli, 16 manat 50 qəpikdən 22 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur və bu cərimə də ödənilməlidir. Əgər kimsə bu cəriməni ödəməkdən, daha doğrusu ödəmək istəmirsə, bu təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləsin. İndi bu da belə göstərək də təhlükəsizlik kəməri kimin üçün lazımdır? Təhlükəsizlik kəməri yalnız və yalnız onu istifadə edənin həyat və sağlamlığının qorunması üçündür. İstər sürücü, istər sərnişin.
Aha, çox sağ olun. Mənə söylədikləri bir dinləyici də var xəttə. Alo, Sədrəddin bəy.
Eşidirəm xanım, vaxtınız xeyir. Mən bir sual vermək istəyirəm yoldaşa. Bu trasların məsələn 40-40 xətt var idi. İndi o 40-40 xəttləri mən dünənlərim Şamaxıya getmişdim. Görürəm ki, onu promos xətt qoydular, uzadıblar. Qamaz daşla gedir 20 ilə. 6 kilometr, 5 kilometr, 10 kilometr yollar var. Dəngin podiumudur, nədir? Sən də 10-20-dən artıq deyək keçmə. Bu qabaq 60 uzaq var idi, məsələn, o 40 ilə gedirdi, sən onu keçirsin. Kamaza heç nə demir, durub o letkovar maşınları saxlayır, protokol yazırlar. Buna nə demək olar? İkinci, bu maşın klasır daşıyır da. O 20 yan vardı, nə bilim, bu istəyən karlarda, o körpülərin yanı. Dispanski banket dönmək olmaz, taksilərin əlindən. Düz də saxlamayıb, bir dalın verir, bayna qavan da verir yola. Bəs bu aparır, onu da aparsın. Ancaq gəlib saxlayıb dükana girirsən, o dəqiqə gəlib maşını götürüb aparırlar. İkinci sualım da odur ki, deyir ki, heç hərə özünə cavab deyirsin. Məsələn, sən respons qayda işləyirsən, 4 nəfər işləyirsiniz, 3-ünə premiya verirlər, sizə vermirlər. Siz istər-istəməz inciyəcəksiniz, elə şey olar. Bu cəmaat əgər bu respublikada yaşayırsa, hamı bir nəfər kimi olmalıdır.
Bəli, Sədrəddin bəy, çox sağ olun, cavabı eşidim, cavabı onsuz da mümkün deyil, yəni 12-58 dəqiqə göstərir. Kamran bəy, lütfən qısaca cavab verin, bizə yenə zənglər olur.
Argument düz çıxmadı ki, kimisə mükafatlandırırlar, mənim mükafatlandırmayanda inciyirəm, bəli, onda incimək olar. Amma məsələ burasındadır ki, kimisə cəza verirlər, mənə cəza verməyəndə mən incimirəm. Məsələ burasında bunlar başqa-başqa məsələlərdir. O ki, qaldı xəttin tələbinin pozulmasına, xətt bilirsiniz ki, Təhlükəsizlik Komissiyasının qərarı ilə, yəni istər yol nişanları, istər yol xətləri, yalnız bu Təhlükəsizlik Komissiyasının qərarı ilə həyata keçirilən məsələdir. Və o tələbləri pozmaq da yol hərəkəti qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilir və müvafiq qaydada, yəni inzibat xətalar məcəlləsinə uyğun həmin sürücülər cərimə olunurlar.
Aha, çox sağ olun Kamran bəy. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Mən artıq verilişi bitirməliyəm. Yol polisi Bakı sakinlərini necə yola verir? Sualımız belə idi. Qonağımız baş dövlət yol polisinin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev idi, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.